Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji Vize. Na početku ovotjedne emisije s izborom najvažnijih svjetskih političkih događaja i tema proteklih dana. U Vizi poslušajte. Cijeli svijet se oprašta od pape Franje i prisjeća njegova pontifikata. Obilježili su ga mnogi diplomatski napori za uspostavu mira u nizu svjetskih sukoba. Mirovni pregovori o Ukrajini i dalje su u slijepoj ulici. Dok izraelska vojska nastavlja napade na pojas Gaze, u Egiptu se pregovara o obnovi primirja. Nastavljeni su američko-iranski pregovori o nuklearnom programu. Analiziramo kako je Salvador postao centar za deportaciju SAD-a. U Njemačkoj traje rasprava, smije li se crkva miješati u dnevno političke događaje. Ja sam Ana Krolo-Molnar. Ostanite idućih 50 minuta uz Vizu i ugodno slušanje. Viza. Vjernici diljem svijeta oplakuju smrt pape Franje. Kakva je njegova ostavština? Koliko je bio drukčiji od svojih prethodnika? Po čemu će ga se pamtiti u svijetu, ali i u njegovoj rodnoj Argentini? Za Vizu o tome govori naš suradnik iz Argentine, Matija Jerković.
Ovoga ponedjeljka svijet je primio vijest o smrti pape Franje. Unatoč ozbiljno narušenom zdravlju, novost iz Vatikana izazvala je snažan odjek i među vjernicima i u široj javnosti. Do samog kraja bio je aktivan i prisutan, a iza sebe ostavlja pitanje, kakvo će mjesto zauzeti u povijesti?
Braćo i sestre, dobra večer.
Buonasera.
Jorge Mario Bergoglio u mnogočemu je bio prvi. Za geopolitičare prvi papa iz Latinske Amerike, za teologe prvi papa Isusovac, po mentalitetu reformator pozvan da preuzme crkvu nakon povlačenja Benedikta XVI. U okruženju institucionalnih izazova vješto je kombinirao duhovno vodstvo s upravljanjem sustavom u kojem se promjene događaju sporo i oprezno.
Nakon što sam pred Bogom ispitao svoju savjest, došao sam do zaključka da u poodmakloj dobi više nisam prikladan za odgovarajuće vršenje Petrove službe.
U vjerskom smislu papa Franjo ostaće zapamćen kao predvodnik koji je otvorio vrata temama katoličkog morala i u crkvu pozvao one koji su dotad bili na marginama. S političke strane njegov pontifikat obilježili su migracijski valovi, klimatske promjene, pandemija COVID-19 i sve dublja polarizacija zapadnih društava. U takvom kontekstu isticao se rijetkim darom, sposobnošću da složene ideje prenese jasno i suosjećajno, jednostavnim riječima i gestama.
Ako je netko gej i traži gospodina i ima dobru volju, tko sam ja da mu sudim?
Bivši američki predsjednik Barack Obama u oproštenoj objavi na društvenoj mreži X istaknuo je upravo taj aspekt papina vodstva. Papa Franjo bio je rijedak vođa koji je u nama budio želju da budemo bolji ljudi. Svojom poniznošću i gestama koje su istodobno bile jednostavne i duboke, grleći bolesne, pomašući beskućnicima, perući noge mladim zatvorenicima. Trgnuo nas je iz samozadovoljstva i podsjetio da smo svi povezani moralnim obvezama prema Bogu i jedni prema drugima. Zbog pristupačnog stila komunikacije mnogi su ga doživljavali kao svojevrsnu opoziciju Benediktu XVI. No papa Franjo je često zauzimao srednji put. Kritizirali su ga s jedne strane konzervativni krugovi, a s druge je bio jasno distanciran od teologije oslobođenja, koja se u Latinskoj Americi 60. i 70. nadahnjivala marksističkom mišlju. Imenovao je više od 2/3 kardinala koji će sada birati njegova nasljednika, čime je osigurao da duh njegova pontifikata nadživi njegov odlazak. Svoju drugu encikliku Laudato Si posvetio je zaštiti okoliša. Zauzimao se za mir u Ukrajini i Siriji, a posredovanje u zbližavanju SAD-a i Kube potvrđuje njegov diplomatski doseg. Tijekom 12 godina pontifikata putovao je na sve krajeve svijeta, najčešće birajući upravo ona mjesta koja simboliziraju patnju, siromaštvo i društvenu isključenost. Ne začuđuje stoga što je Lampedusa, simbol migrantske tragedije, bila prvo odredište njegova pastoralnog putovanja. Ipak nikad nije posjetio svoju rodnu Argentinu. Razlozi su višestruki, od logističkih izazova do političkih pokušaja instrumentalizacije njegove poruke. I ondje je do posljednjih dana njegova osobnost bila ključna, a retrospektivno vidi se da je bio jedan od prvih argentinskih vođa koji je primijetio tektonske promjene argentinskog društva, koje je od društva u kojem žive i siromasi postalo društvo u kojem je siromaštvo jedan od glavnih društvenih problema. Prema argentinskim ispitivanjima javnog mijenja, njegova pozitivna percepcija je iznad one bilo kojeg političara.
Bio je vjerojatno najvidljiviji Argentinac u našoj povijesti, ali i vrlo nezgodan, i za moćnike i za povijest crkve. Bio je Argentinac koji provocira. Dirnulo me i rastužilo. On je naš papa, papa naroda, papa kojeg volimo, papa naše zemlje. Jako tužna vijest.
Muy triste para mí.
U svijetu podjela, gdje se sve češće revoltirani tonovi rabe kao glavni pokretač političkih promjena, Papa Franjo je ostao dosljedan zagovornik afirmativnog stila i termina kao što su milosrđe, suživot i solidarnost. Njegov odlazak ostavlja prazninu, ne samo u katoličkoj crkvi, nego i na globalnoj sceni. Zbog svega toga njegova će smrt još dugo odjekivati, i unutar i izvan granica vjere.
Viza.
Dugo će se analizirati dosezi diplomacije Svete Stolice pod vodstvom Pape Franje. Njegova putovanja često su bila hodočašća mira. Prvi je papa koji je posjetio arapski poluotok. Njegova politika međureligijskog dijaloga rezultirala je povijesnim susretom s ruskim patrijarhom Kirilom 2016. godine na Kubi, prvim od crkvenog raskola. Dio je to onoga što je postigla često nevidljiva vatikanska diplomacija u 12 godina njegova pontifikata, koji je obilježen snažnim gestama i konkretnim apelima. Redovito je upućivao pozive na mir i dijalog, spominjući mnoga žarišta svjetskih sukoba. Za vizu o njegovoj diplomatskoj ostavštini govori i bivši veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Neven Pelicarić. Gospodine Pelicariću, prisjetimo se nekih ključnih primjera uspješne vatikanske diplomacije pod vodstvom Pape Franje. Što vam najviše pada na pamet?
Dosta je primjera u kojima je papa djelovao, a da se za njegovu djelatnost i njegovu aktivnost saznalo tek praktički kad je sve bilo gotovo. Dakle, vatikanska diplomacija i inače tradiciju djelovanja u sjeni, djelovanja tihom diplomacijom. Oni nikad ne vode javne pregovore, pa da bi onda na tim javnim pregovorima vršili pritiske ovakve ili onakve. Ne sazivaju ljude na konferencije i onda prema različitim stranama u pojedinim problemima, sukobima ili nečem sličnom, radili nekakve pritiske. Ispričat ću vam jedan primjer koji je zaista elokventno završen i sa velikim uspjehom. Radi se o FARC-u, Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia. Bila je jedna teroristička skupina koja je desetljećima zaista terorizirala narod u Kolumbiji i bavila se prodajom droga i trgovinom droga i kontrolirali su velike dijelove zemlje koji su bili zapravo u prašumi. Kad izvan Papa Franjo 2013. on je naravno dolazio sa tog latinoameričkog kontinenta i bio upoznat sa tim situacijama i počeo je očigledno u tišini odmah raditi kako bi probao približiti te dvije strane. Slao je svoje izaslanike koji su u tajnosti putovali, koji su doprli do lidera i terorističkih organizacija i naravno do lidera Kolumbije. I onda je poslao jednu vrlo kriptičnu poruku na misiji koju je održao na Kubi, kad je bio u državnom posjetu Kubi u prvom dijelu svojega pontifikata. Onda je držao naravno misu. Ta misa je bila za kubanski narod na Trgu revolucije u Havani. Skupilo se 700.000 ljudi, da je zaista veliki broj. I onda je on u svojoj homiliji, između ostaloga, dakle govoreći o Kubi, ničim izazvan govorio, on rekao kako je njegov pogled usmjeren na prašumu i na ljude u prašumi. I nastavio je dalje normalno homiliju, sad to analizirate, na Kubi nema prašume. Kome se on to obratio? To je postalo jasno 2-3 dana kasnije, kada se iz dubine te prašume revolucionarni, komunistički, maoistički, praktički lider i sigurno ateist, kodnog imena Timošenko, javio priopćenjem Farka i rekao: mi ne vjerujemo u Boga, ali vjerujemo u čovjeka u bijelom. To je zapravo pokrenulo jedan slijed njihovih razgovora predstavnika vlasti i Farka na Kubi. Kuba je služila kao domaćin I tijekom nekoliko mjeseci, ili mislim oko godinu dana, oni su dogovorili i prekid vatre, i prihvaćanje nekih zahtjeva, i potpuno razoružavanje Farka, i ulazak njihov u vladu nacionalnog jedinstva, i to je rezultiralo dobijanjem Nobelove nagrade za kolumbijskog predsjednika. U trenutku kad je stvar krenula i postala javna, Papa i Sveta Stolica su se povukli. Ali sve su prethodno oni napravili. Isto tako, kad već spominjemo Kubu, on je bio osoba koja je kontaktirala i predsjednika Obamu i predsjednika Castra telefonom, pa pismima, slao je svoje izaslanike kako bi međusobno djelovali, da je to rezultiralo na kraju ponovnim obnovom diplomatskih odnosa između Kube i Sjedinjenih Američkih Država, koji su prekinuti nakon kubanske krize i predsjednika Kennedyja. Dakle, opet je on djelovao u tajnosti, a zapravo za njegovu aktivnost i ulogu se saznalo tek nakon što su ovi digli zastavu ispred američke ambasade.
A javno je neumorno govorio protiv naoružanja, protiv rata, protiv terorizma i nije prestajao apelirati na mir kada govorimo o aktualnim ratovima u Gazi, u Ukrajini. Bilo je tu i situacija kada se nije svima svidjelo ono što je poručivao. U jednom trenutku je i pozvao primjerice Ukrajinu da pokaže hrabrost bijele zastave i pregovara o prekidu rata s Rusijom.
Da, on se možda nije snalazio u potpunosti u tom diplomatskom izričaju, ali zato on ima svoje ljude koji to rade i koji to rade izvrsno. Međutim, ono što je nedvojbeno, ono što ne može mu nitko staviti na teret, mir, mir i samo mir. Ako citiramo Papu Pija 12. u vrijeme Drugog svjetskog rata, ništa nije izgubljeno ako dođe mir, a sve ćemo izgubiti ako bude rat. On nekakvom tom maksimom se vodio i Papa Franjo. On je u svakoj situaciji pokušavao spriječiti, ako ne izbijanje rata, onda pokušavao spriječiti njegove posljedice, smanjivati njegove posljedice, djelovati u korist onih koji su najugroženiji, a osim onih koji su gladni i žedni, a njih je nažalost previše u svijetu, najugroženiji su oni po kojima padaju granate, rakete i bombe.
Da, prije smrti je pozvao na hitno primirje u Gazi, ali upozorio na sve snažniju klimu antisemitizma u svijetu.
Znamo da je drugi vatikanski koncil rekao da su Židovi starija braća kršćanima i katolicima. Dakle, on je svakako imao poseban odnos sa židovstvom, ne kažem sa židovskom državom, dakle ne sa Izraelom u ovom trenutku, ali sa židovstvom. Neumorno se zalagao za prekid rata u Gazi, prozivao je zbog napada i vlasti Izraela, a koliko mu je to bilo na srcu, jasno govori činjenica da je praktički svaki dan navečer zvao župnika u Gazi da ga pita kako je, da li mu se ljudi javljaju, da li ima struje vode i da li mu treba kakva pomoć. I zalagao se za prekid rata u Ukrajini, za prekid agresije u Ukrajini. On je osoba koja je učinila jednu nevjerojatnu gestu. U Sudanu je bio rat, desetljećima je trajao građanski rat. I u Južnom Sudanu, najmlađoj zemlji zapravo Ujedinjenih naroda, postoje terorističke organizacije koje razne milicije, paravojne organizacije koje uglavnom kontroliraju pojedine dijelove zemlje i teroriziraju narod i plemena koje tamo žive. U pokušaju pomirbe opet on je slao svoje izaslanike i uspio je dovesti lidere legitimnih vlasti i pobunjenika da dođu na nekakve oblik pregovora, razgovora, čak nisu to bili ni pregovori, kod njega u Rim, u dom Svete Marte. I kad se pojavio, on je kleknuo i poljubio im cipele. Dakle, papa koji pred ljudima koji su se jutros skinuli iz borbene odore i obukli neka odjela kojim loše stoje, dakle, te ljude je on kleknuo i poljubio im cipele kako bi im pokazao da samo takvom poniznošću mogu završiti taj rat. I taj rat je završio bio i sklopljen je bio mirovni sporazum, stvar je bila riješena.
Nije zaboravio ni na migrante i izbjeglice, nije okljevao kritizirati antimigrantske mjere američkog predsjednika Donalda Trumpa u oba njegova mandata.
Njegovo prvo putovanje je bilo odlazak na Lampedusu. Lampedusa koja je u trenutku u 2013. bila jedan hotspot gdje su dolazile desetine i stotine pa i tisuće ljudi u velikim brodovima, ljudi su ginuli, potapali su se i on je otišao tamo reći tim ljudima i ja sam s vama. Bio blizak tim ljudima koji su iz očaja hodali stotinama kilometara kroz Afriku i onda u rukama nekih trafikanata zapravo pokušali prijeći Mediteransko more. Bili su veliki problemi da zemlje ih nisu htjele primati, odbijali su ih i tako dalje. Drugi puta je bio u Palestini, otišao je na Lesbos kad je bila sirijska kriza, povukao je 2-3 obitelji Sirijaca u svoj avion ih i stavio i doveo u Rim i smjestio. Nije on spasio migrante zato što je 3 obitelji dovukao u Rim. On je spasio tih 5-6 ljudi, 10 koliko je bilo sa djecom. Ali tom gestom utjecati na svjetske lidere, na nas svjetske diplomate, diplomaciju različitih zemalja, da se to pitanje migranata razriši na jedan humani način. Jednako tako, bez kompromisno je govorio da zidove ne treba graditi, da treba graditi mostove. Brojne su titule koje svaki papa ima. Prva njegova titula je Pontifex Maximus. On je najveći mostograditelj. Pontifex je onaj koji gradi mostove. Govorio je nemojte graditi zidove, zidovi nisu kršćanski i to se nekoliko puta naravno u njegovom pontifikatu izravno odnosilo na zid kojeg Trump naziva najljepšim zidom na jugu između SAD-a i Meksika.
Sada se analizira koje je zemlje posjetio, koje nije i koje poruke time zapravo poslao. Nije došao u Hrvatsku.
Da, nije došao u Hrvatsku. On je bio u 47-8 zemalja, odnosno na 47-48 putovanja, 60-tak zemalja. Ako gledate trag koji je on ostavio po zemaljskoj kugli, po globusu, onda ćete vidjeti da je velika većina njegovih putovanja bila na limes, dakle na onaj kraj, na mjesta u kojima kršćanska zajednica treba podršku i pomoć, gdje katolici žive u manjini, gdje su katolici možda i ugroženi. On je uvijek u tim putovanjima nastojao utvrditi te male katoličke zajednice u njihovoj vjeri, u njihovom održanju. U klasičnim katoličkim zemljama, velikim katoličkim zemljama u Europi, on je putovao zapravo samo kad imao neki razlog. Išao je u Sjedinjene Države, ali išao u Ujedinjene Narode. Išao je u Francusku, ali je bio u Vijeću Europe. A nije otputovao u vlastitu Argentinu. 12 godina je Pontifex, otišao je sa malim koferom i mislio se vratiti za par dana i nije se nikada vratio, kao papa nikad nije bio u Argentini. U Europi je bio u Bosni i Hercegovini, bio je u Albaniji, otišao je posjetiti tamo gdje su kršćanske katoličke zajednice u manjini. To je poruka cijelog njegovog pontifikata. Ne znači da nije volio Hrvatsku, da je to što mu neki zamjeraju, on nas je preskočio. Ne, jednostavno fokus pontifikata je bio potpuno drugačiji.
Gospodine Pelicariću, hvala vam lijepa na razgovor za Vizu.
Hvala, hvala lijepa na vašem interesu.
Viza.
Američki prijedlog za prekid rata u Ukrajini, kojim bi se priznali ratni uspjesi Rusije, nije prihvatljiv Kijevu, što je jedan od razloga zašto su pregovori i dalje u slijepoj ulici. To pokazuje i jučerašnji novi krug razgovora u Londonu, koji je u posljednji čas s ministarske razine prepušten nižim diplomatima Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Ukrajine. Bijela je kuća najavila da će posebni izaslanik Steve Witkoff do kraja tjedna još jedan put u Rusiji razgovarati s Vladimirom Putinom, što govori da se glavne rasprave ipak neposredno vode između Vašingtona i Moskve. Goran Ivanović.
Usklađivanje stajališta između Vašingtona, Europe i Kijeva znatno je teže nego između Bijele kuće i Kremlja. Konačni prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za postizanje mira, koji uključuje američko priznanje Krima i ostalih okupiranih ukrajinskih područja kao dijela Rusije, a odbacuje bilo kakve izglede za ulazak Ukrajine u NATO, ukrajinskim je vlastima u najmanju ruku proturječan, jer predviđa velike koncesije Moskvi i status gubitnika Kijevu. No za američkog potpredsjednika J.D. Vance-a sve izgleda tako jednostavno prema planu koji su europskim ukrajinskim saveznicima i Kijevu još u Parizu predstavili američki državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff.
Ponovit ću što je rekao ministar Rubio. Dali smo konkretan prijedlog i Rusima i Ukrajincima. I vrijeme je da oni na to pristanu ili će se Sjedinjene Države povući iz tog procesa. Zaista smo pokušali razumjeti perspektivu i Ukrajinaca i Rusa i mislim da smo sastavili vrlo pošten prijedlog. Vidjet ćemo mogu li Europljani, Rusi i Ukrajinci postići dogovor. Mislim da su svi pregovarali u dobroj vjeri, ali sada je vrijeme da se naprave posljednji koraci i da se konačno kaže zaustavimo ubijanje, dogovorimo granice slične današnjima i uspostavimo dugoročno diplomatsko rješenje koje bi rezultiralo mirom.
U Kijevu su potvrdili da podupiru 90% američkog plana osim dijela koji bi mogao dovesti do teritorijalnih ustupaka, a traže i nedvosmislena sigurnosna jamstva koja bi spriječila moguću novu rusku agresiju, što bi svakako bilo članstvo u NATO savezu koje plan ne spominje. Doduše, američki prijedlog predviđa sigurnosna jamstva koja je spremna dati koalicija voljnih, ali nije jasno kako bi funkcionirala mirovna operacija i bili u njoj na neki način sudjelovali i Sjedinjene Države. Ukrajini bi vratili manji dio okupirane Harkivske regije, a omogućen bi bio i promet rijekom Dnjepar koja teče duž bojišnice na jugu Ukrajine. Spominje se pomoć pri obnovi zemlje, ali ne i izvori financiranja. Američki plan također navodi da najveća nuklearna elektrana u Europi, Zaporižja, ostaje Ukrajini, ali uz američku upravu koja bi struju isporučivala i Rusiji. Spominje se i sporazum o mineralima između Ukrajine i SAD-a za koji je prošli tjedan potpisano pismo namjere, a Washington nema problema s tim da Ukrajina postane dio Europske unije. No ukrajinske vlasti uz potporu europskih saveznika ustraju na potpunom i bezuvjetnom prekidu vatre koji bi predstavljao prvi korak k cjelovitom rješenju za postizanje pravednog i trajnog mira, što ponavlja predsjednik Volodimir Zelenski.
Ako su Rusi spremni na potpuni prekid vatre i ako bude postignut uz jasno trajanje, spremni smo na bilo koji format pregovora s njima. Ali Ukrajina pravno ne priznaje okupaciju Krima. Tu nemamo o čemu razgovarati. To bi bilo kršenje našeg ustava, jer je to teritorij ukrajinskog naroda. To se neće dogoditi. I to vrijedi za sva okupirana područja, što je zapisano i u ukrajinskom ustavu kao pitanje opstanka.
U prijedlogu Zelenskog da najprije stupi na snagu bezuvjetni 30-dnevni prekid vatre, tijekom kojeg ne bi bilo napada na civilnu infrastrukturu, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kaže da je to složena tema o kojoj je predsjednik Vladimir Putin spreman razgovarati.
Ako ukrajinska strana ima tu želju i ako je otvorena za to, možda bi trebalo provesti neke postupke kako bi se pravno uklonile prepreke na putu takvih kontakata. Postoji potvrda predsjednika Putina o njegovoj spremnosti da razgovara o tome, uzimajući u obzir analizu uskrsnog primirja koje se dogodilo.
Iako se pokušava stvoriti dojam da samo Ukrajina koči napredak u pregovorima, naklonjenost Washingtona spretno iskorištava Moskva. Putin je navodno najprije ponudio zamrzavanje trenutačnih crta bojišta kako bi se postigao dogovor, što je zatim odbacio, kao i neke druge dijelove američkog plana poput dolaska europskih mirovnih snaga u Ukrajinu. Isto je tako iznenadno proglasio kratkotrajno uskrsno primirje, tijekom kojeg su se obje strane međusobno optuživale za kršenje. To je bio tek ruski marketinški trik nakon američkih prijetnji da bi mogli odustati od posredničke uloge ako ne bude iskoraka u pregovorima, smatra analitičarka Washingtonskog centra za strateške i međunarodne studije Marija Snegovaja.
Putin zapravo pokušava iskoristiti to što američki predsjednik Donald Trump traži prekid vatre. Trump je jasno poručio da nije zadovoljan s Rusijom, da Moskva nije pokazala dovoljno volje za suradnju. Rusija je čak pojačala brutalne napade na ukrajinske gradove i sad Putin želi nešto ponuditi Trumpu kako bi se nastavili pregovori, a rezultat je jednostrani i kratkotrajni prekid vatre, tako da daje malo, a da ne ponudi previše.
Putin je nakon uskrsnog primjera prvi put od početka rata predložio izravne pregovore s Kijevom, ali je ponovio da nema s kim sjesti za pregovarački stol jer su Zelenskom uredbom onemogućeni pregovori s ruskim predsjednikom, što je učinjeno nakon ruskog prisvajanja četiriju ukrajinskih regija. Vlasti u Kijevu su pod snažnim pritiskom da prihvate američki plan za razliku od Rusije, koje je Trump ponudio velike koncesije unatoč tome što bi diplomatsko priznavanje ruskih osvajanja značilo kršenje međunarodnih sporazuma da zemlje ne mogu silom zauzimati teritorij. Uz to prijedlog predviđa i ukidanje svih gospodarskih sankcija koje su uvedene Rusiji od 2014. godine kada je okupirala Krim, kao i pojačanu gospodarsku suradnju sa SAD-om, posebice u energetskom i industrijskom sektoru. Za razgovore s Moskvom zadužen je Vitkov, čiji je četvrti posjet Rusiji u protekla 3 mjeseca najavila glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt.
The negotiations continue.
Pregovori se nastavljaju. Opet osjećamo i nadamo se da idemo u pravom smjeru. A posebni izaslanik Steve Witkoff krajem tjedna ponovno će otići u Rusiju kako bi nastavio razgovore s Vladimirom Putinom.
U Kremlju očekuju da će suradnja s američkom stranom donijeti rezultate, ali su suzdržani kada je riječ o rokovima za zaustavljanje sukoba. Trump je najavio da neće još dugo ustrajati na mirovnim pregovorima ako ne bude nikakvog napretka. Da bi s njim o svemu još jedanput mogao razgovarati, očekuje Zelenski, to već u subotu u Rimu, gdje bi obojica prema najavama trebala biti nazočna pogrebu pape Franje, koji je često pozivao na mir u Ukrajini, ali je i razočarao Ukrajince jer nikada nije jasno označio Rusiju kao agresora.
Viza.
Izraelska vojska nastavlja snažno napadati pojas Gaze, dok se u Egiptu pregovara o obnovi primirja i mogućim rješenjima za trajni mir. Iako vidljivog napretka još nema, u javnost su dospjeli prijedlozi posrednika prema kojima bi se trebao dogovoriti i višegodišnji prekid vatre i oslobađanje svih talaca, a Hamas je navodno iskazao spremnost da upravljanje Gazom prepusti nekom drugom administrativnom tijelu dogovorenom na nacionalnoj razini. Broj poginulih uglavnom civila u pojasu Gaze premašio je više od 51.000, govori Jelena Maštruko.
Dok se masovni napadi izraelske vojske na ciljeve diljem pojasa Gaze nastavljaju, izaslanstvo Hamasa otputovalo je u Kairo na novi krug pregovora s ciljem postizanja dogovora o oslobađanju izraelskih taoca i završetka rata u Gazi. Nakon isteka primirja sredinom prošlog mjeseca, Izrael je obnovio napade iz zraka i ponovno pokrenuo kopnene operacije, a nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio pojačavanje pritiska na Hamas, no među žrtvama posljednjih vojnih akcija ponovno je iznimno velik broj civila. Pregovori su na mrtvoj točki jer Hamas inzistira na trajnom prekidu vatre, dok je Izrael dosad nudio samo privremeni prekid vatre i tražio da se Hamas razoruža, što je ta skupina odbijala. Prema Reutersu, dva izvora upoznata s posredovanjem izjavila su da bi izaslanstvo trebalo razgovarati o novoj ponudi koja bi uključivala primirje na 5 do 7 godina nakon oslobađanja svih taoca, završetka borbi i povlačenja izraelske vojske. I BBC navodi kako je visoki palestinski dužnosnik upoznat s pregovorima Izraela i Hamasa o prekidu vatre potvrdio da su katarski i egipatski posrednici predložili novu formulu za završetak rata u Gazi. Glavni pregovarač Hamasa u Gazi, Halil al-Haya, sastao se s egipatskim dužnosnicima kako bi razgovarali o novim prijedlozima za prekid vatre.
Pokret je spreman odmah pregovarati o dogovoru o razmjeni svih talaca s dogovorenim brojem Palestinaca koje je Izrael zatvorio, kako bi se u potpunosti okončao rat protiv našeg naroda, te kako bi se izraelske snage potpuno povukle iz pojasa Gaze i kako bi mogla početi obnova u Gazi.
Hamasov pregovarač dodaje i da premijer Netanjahu i njegova vlada koriste djelomične sporazume kao paravan za svoju političku agendu koja se temelji na nastavku rata istrebljenja i izgladnjivanja čak i po cijenu žrtvovanja svih izraelskih talaca. Egipatski posrednici rade na oživljavanju sporazuma o prekidu vatre i siječnja koji je zaustavio borbe u Gazi prije nego što je propao prošloga mjeseca, no posljednji krug pregovora početkom tjedna u Kairu završio je bez vidljivog pomaka. Istaknuli su i palestinski i egipatski izvori. Palestinski dužnosnik upoznat s pregovorima potvrdio je za BBC da je Hamas signalizirao spremnost predati upravljanje Gazom bilo kojem palestinskom entitetu dogovorenom na nacionalnoj i regionalnoj razini. To bi mogla biti palestinska samouprava sa sjedištem na zapadnoj obali ili pak novo formirano administrativno tijelo. Izrael do sada nije komentirao novi plan posrednika. Premijer Netanjahu ističe međutim kako su vojne operacije u Gazi na presudnoj točki te da neće biti popuštanja zahtjevima Hamasa.
Naredio sam vojsci da odlučno odgovori i dodatno pojača pritisak na Hamas. Mi smo u ratu preporoda, ratu na 7 frontova. Taj rat ima vrlo visoku cijenu, jer svaki takav gubitak je svijet za sebe, ali mi, kao ljudi željni života, nemamo drugog izbora nego nastaviti borbu za našu golu egzistenciju do pobjede.
U međuvremenu je Izrael priznao kako su njegovi vojnici prije mjesec dana greškom ubili 15 medicinskih djelatnika u konvoju hitne službe blizu Rafaha, te je najavio smjenu odgovornih vojnih dužnosnika. U napadu su pogođena jasno označena vozila palestinskog crvenog polumjeseca UN-a i civilne zaštite Gaze, koja su usto bila i pod sirenama, no Izrael dodatno inkriminiraju među ostalim i izvješća UN-a u kojima se navodi da su medicinski djelatnici bili pojedinačno ustrijeljeni, njihova tijela pokopana u masovnu grobnicu i sakrivena. Izrael je najavio kako namjerava trajno zaposjesti dijelove pojasa Gaze, ali i Sirije te Libanona kao svojevrsne tampon zone, no arapski susjedi i predstavnici međunarodne zajednice već upozoravaju kako je riječ o nelegalnoj vojnoj okupaciji. Analitičar Associated Pressa Joe Federman.
Ured izraelskog ministra obrane rekao je da će nastavak prisutnosti u Siriji i Libanonu ovisiti o tekućem sigurnosnom razvoju, ali kažu da je Izrael spreman dugoročno ostati unutar Gaze. To bi moglo zakomplicirati tekuće napore međunarodnih posrednika da postignu prekid vatre. Hamas je rekao da neće biti kraja rata i oslobađanja preostalih talaca iz Gaze bez potpunog povlačenja izraelskih trupa s teritorija.
Izrael nastavlja i blokadu dostave humanitarne pomoći u pojas Gaze. Šef UN-ove agencije za palestinske izbjeglice Filip Lazarine ističe da izraelska vojna opsada palestinske enklave traje već 50 dana, a da se humanitarna pomoć koristi kao oružje.
Viza.
U drugom krugu pregovora Irana i SAD-a, održanom prošle subote u Rimu, dogovoreno je da će se zadužiti stručnjake za sastavljanje okvira mogućeg sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Tehnički pregovori počeli su jučer, a Oman će ponovno u subotu biti domaćin još jedne runde razgovora na višoj razini. Anabela Lajkauf.
4 sata trajali su razgovori iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Araghchija i američkog izaslanika za Bliski istok Steve'a Witkoffa u omanskom veleposlanstvu u Rimu. No ponovno njih dvojica nisu bili u istoj prostoriji, nego je poruke prenosio dužnosnik veleposlanstva. Iranski šef diplomacije kaže da je ovoga puta postignuto bolje razumijevanje o načelima i ciljevima.
Razgovori sa SAD-om idu u pravom smjeru, još je prerano reći. Umjereno smo optimistični, a ako se Amerikanci nastave ponašati na konstruktivan način i nastave izbjegavati postavljanje nerealnih i neostvarivih zahtjeva, siguran sam da možemo naposljetku doći do dobrog dogovora.
Američka strana sastanak nije komentirala baš kao ni onaj prvi, no Donald Trump, koji je svoj drugi mandat nakon što je u prvom povukao SAD iz nuklearnog sporazuma s Iranom, odlučio početi maksimalnim pritiskom na vlasti u Teheranu, uoči pregovora je ponovio ono što stalno govori.
Zaustavljam Iran, vrlo je jednostavno, da izradi nuklearno oružje. Želim da Iran bude sjajan i napredan, no ne mogu imati nuklearno oružje. Jednom sam ih već zaustavio. Bankrotirali su zbog nas. Nisu imali novca za financiranje Hamasa i Hezbolaha. Da se tako nastavilo, tragedija od 7. listopada u Izraelu ne bi se dogodila. No Biden je ukinuo sankcije. Dok sam ja bio na vlasti, Kina nije smjela kupovati iransku naftu. Ako Iran izradi nuklearno oružje, svi ćete biti jako nesretni, jer vaši će životi biti u velikoj opasnosti.
Opcija napada u slučaju propasti pregovora i dalje je na stolu, a slične riječi onim Trumpovima ponavlja i američki državni tajnik Marco Rubio, koji poziva na povratak sankcija, ukinutih nakon sklapanja iranskog nuklearnog sporazuma 2015.
Pred Europljanima je jako važna odluka o ponovnom uvođenju sankcija, jer Iran se očito ne pridržava sporazuma. Međunarodna agencija za atomsku energiju bila je u Teheranu prije nekoliko dana i izdala priopćenje u kojemu stoji da je Iran došao do sad najbliže mogućnosti da izradi nuklearno oružje. Predsjednik je jasno rekao da se to ne smije dogoditi i to se neće dogoditi. Nadamo se da će se razgovori nastaviti i da će uroditi sporazumom. Uvijek smo za mirno i dugotrajno rješenje, no ono mora biti takvo koje će spriječiti Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja i sad i u budućnosti.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei međutim kaže:
govoreći o onome što Europljani zovu snapback mehanizmom, odnosno povratkom na režim sankcija, moram reći da to nije konstruktivan pristup. Europske zemlje moraju odlučiti žele li igrati konstruktivnu ulogu i povratiti svoje pozicije u pregovorima ili djelovati kao razarajuća snaga.
Iranski predsjednik Masud Pezeškian pak ističe kako je važno da bilo kakav sporazum u obzir uzme iranske nacionalne interese, no i upozorava da će ako američka strana odbije pregovarati na ravnopravan način, Iran nastaviti putem na kojemu je sad. Ne tražimo sukob, ali nećemo pristati na iznuđivanje, pritisak i zlostavljanje, kaže Pezeškian. Zapadne zemlje i Izrael naime vjeruju da Iran nastoji razviti nuklearno oružje, dok Teheran tvrdi da obogaćuje urani isključivo u civilne svrhe, posebice za proizvodnju energije. Upozorenje vlastima u Teheranu ponovno je uputio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji još 2012. s govornice Opće skupštine UN-a uz pomoć grafikona u obliku bombe s fitiljem pokazivao gdje je crvena linija za Iran.
Odlučan sam spriječiti Iran u dolasku do nuklearnog oružja. Od toga neću odustati i ne popuštam niti milimetra.
U međuvremenu iranski ministar vanjskih poslova otišao je u Kinu i u Rusiju, dvije od šest zemalja potpisnica nuklearnog sporazuma. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov imao je poruku za SAD.
Mi gotovi pomagati, posredničiti, igrati ljubu rolj, koja...
Spremni smo pomoći u posredovanju i igrati bilo koju ulogu koja bi s iranskog stajališta bila korisna i prihvatljiva za SAD. Polazimo od činjenice da je jedina mogućnost postići sporazum isključivo o nuklearnim pitanjima. Želim istaknuti da je Iran u potpunosti spreman postići takav dogovor unutar okvira sporazuma o zabrani nuklearnog oružja. To je temeljna točka koju moraju u obzir uzeti svi oni koji pregovore žele opteretiti pitanjima nepovezanima s nuklearnim programom i tako stvoriti jako opasnu situaciju.
Bivši iranski diplomat Mehrdad Konsari kaže kako je prerano očekivati dogovor, no i upozorava što će se dogoditi ako sve ode u krivom smjeru.
Ako pregovori propadnu, onda će uslijediti vojni napadi na iranska nuklearna postrojenja i vjerojatno na drugu infrastrukturu na iranskom tlu, poput one za opskrbu vodom, strujom, naftom. To se iransko gospodarstvo ne može priuštiti. A unatoč onome što je iranski vrhovni vjerski vođa govorio da nikada neće razgovarati s Amerikancima jer to je nečasan čin, oni su sad morali progutati te riječi. Teheran želi postići sporazum kako bi izbjegao ekstremne scenarije. No sad je pitanje koliko će Amerikanci biti vješti i delikatni u predstavljanju paketa koji je bolji od sporazuma o iranskom nuklearnom programu, poznato mi kao zajednički sveobuhvatni akcijski plan, te hoće li on biti prihvatljiv za Iran.
Iranski građani pak daju potporu pregovorima i kažu da su se trebali dogoditi i ranije, no svoje vlasti pozivaju da budu na oprezu, jer kako kažu, Amerikanci se prošloga puta nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma nisu držali svojih obveza. Viza.
Najmanja kopnena država obje i Sjeverne i Južne Amerike postala je centar za deportaciju SAD-a. Salvador se od svjetske prijestolnice ubojstava pretvorio u jednu od najsigurnijih država na svijetu. Međutim, njezin predsjednik Nayib Bukele autokratski je vođa kojeg mediji nazivaju najcool svjetskim diktatorom, govori i Braslav Bradić.
Američki predsjednik Donald Trump drugi je mandat počeo ispunjavanjem predizbornih obećanja. Jedno od njih je suzbijanje ilegalne migracije i deportacija kriminalaca i terorista. Postigao je dogovore s Venezuelom, Panamom i Kolumbijom. No s venezuelanskim predsjednikom Nicolasom Madurom, s kojim je Trump u sukobu, još od svojeg prvog mandata kratko je zapelo u pregovorima. Zbog toga je 250 državljana Venezuele deportirano u Salvador. To je otvorilo pitanje legalnosti takvih deportacija. Vrhovni sud Sjedinjenih Država privremeno je blokirao deportacije svih Venezuelanaca. Trump se s time ne slaže.
Izbacujemo ih i nadam se da će sudovi surađivati s nama, jer moramo izbaciti tisuće ljudi i ne možete imati suđenje za sve te ljude. Sustav nije tome namijenjen. Dolaze nam jako loši ljudi, ubojice, dileri droge, mentalno bolesni, neuračunljivi. Ispraznili su svoje ludnice u našu zemlju. Sudac ne može reći morate imati suđenje. Suđenje će trajati 2 godine. Imat ćemo vrlo opasnu zemlju ako nam se ne dopusti da radimo ono na što imamo pravo. pa pobijedio sam na izborima na temelju činjenice da ih treba izbaciti iz zemlje.
Među deportiranima navodno ima potpuno nevinih ljudi. Najpoznatiji je slučaj Salvadorca Kilmara Brege Garcije. On ima dozvolu za rad i obustavu deportacije izdanu od Američkog ureda za imigracije. Bez obzira na to, deportiran je. Američki predsjednik čak razmatra da Salvador primi i ostale zatvorenike, uključujući državljane Amerike. Sjedinjene su države zemlja s najviše zatvorenika na svijetu i Donald Trump smatra da bi ga Salvador mogao spasiti problema prenapučenosti zatvora.
Kad bismo ih mogli izbaciti iz naše zemlje da ih druge zemlje prime, to bi bilo odlično i puno jeftinije, a nije drugačije od zatvorskog sustava. To bi bila mala naknada u odnosu prema onome što plaćamo privatnim zatvorima. Vidjet ćemo kako to legalno izvesti. Samo kažem, da imam zakonsko pravo to učiniti, učinio bih to odmah.
Iako Sjedinjene Države imaju najveći ukupni broj zatvorenika na svijetu, po stupnju pritvorenosti, odnosno zatvoreniku po broju stanovnika, tek su pete. Najveći postotak zatvorenika u odnosu na broj stanovnika ima Salvador. I to daleko najveći. Sljedeća je Kuba s duplo manjim brojem. Salvador dakle ima više od 1600 zatvorenika na 100.000 ljudi, ili svaki 60. stanovnik Salvadora je zatvorenik. 2023. svijet su obišle slike novog i najvećeg zatvora za 40.000 zatvorenika. Tetovažama prekriveni zatvorenici kao roboti sjede jedan za drugim tijekom prebrojavanja. Za salvadorsku vladu to je simbol uspjeha u borbi protiv kriminala. Zašto je uopće čak 110.000 zatvorenika u toj maloj srednjoameričkoj državi? 2022. počela je velika akcija nove vlade protiv kriminala. Državom su dotad harali karteli. Prije 10 godina u Salvadoru je bilo 6.000 ubojstava godišnje. Taj se broj iz godine u godinu smanjivao da bi prošle godine bilo njih tek 114. To je zapazila i vlada Donalda Trumpa, pa je Bukele pozvan u službeni posjet Sjedinjenim Državama prošli tjedan. U Bijeloj kući je rekao da može pomoći u rješavanju američkog problema s prenapučenosti zatvora.
Mi smo mala država, ali ako možemo pomoći, učinit ćemo to. Prošli smo put od svjetske prijestolnice ubojstava, kako su nas novinari nazvali, do najsigurnije zemlje na zapadnoj zemljinoj polutki. Kad govore, zatočili ste tisuće ljudi, ali ja im kažem, zapravo oslobodili smo milijune. Oslobodili smo 350 milijuna ljudi. Da biste oslobodili toliko ljudi, neke morate zatvoriti. Tako to ide. Ne možete osloboditi kriminalce i očekivati da će stopa kriminala čarobno pasti.
Veliki uspjeh ove države veličine primorske Hrvatske postignut je uz velika kršanja ljudskih prava, upozoravaju nevladine organizacije. Bukele odgovara, ubojci i teroristi krše tuđa prava, pa je opravdano kršenje njihovih prava. Mnogi su u zatvoru bez suđenja, uz to uskraćena su im prava na odvjetnika i privatne razgovore. Policiji je također dana ovlast za uhićenje bez naloga. Više od 3 godine traje izvanredno stanje. Vladinu politiku kritizirala je i ljevičarska oporba u zemlji. Ali ništa to nije narušilo veliku podršku koju Bukele ima u narodu. Prošle godine osvojio je drugi mandat sa 85% glasova. Nakon izbora na sjednici Ujedinjenih naroda ovako je govorio.
Danas, nakon 4 godine našeg mandata, nitko se ne usuđuje poreći da je prvi put u našoj 200-godišnjoj povijesti najmanja država na našem kontinentu napravila prve velike korake prema ostvarenju svojih snova. U vrlo kratkom vremenu El Salvador je od svjetske prijestolnice ubojstava postao najsigurnija zemlja u Latinskoj Americi.
Danas se hvali da je po američkoj preporuci među najsigurnijim državama za putovanje. Osim kršenja prava zatvorenika, njegove vlasti spočitava se ugroza ustavnog poretka. 2021. smijenio je glavnog tužitelja i sve suce Vrhovnog suda. Tadašnja potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris izrazila je duboku zabrinutost za demokraciju Salvadora. Čini se da zasad u Salvadoru cilj opravdava sredstva. Vrlo prisan odnos s Donaldom Trumpom i potpora glasača mogla bi njegovu vlast dugo održati, pa makar Salvador postao najveći američki zatvor.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
U U Njemačkoj traje velika rasprava o tome smije li crkva komentirati dnevno-političke događaje. Koplja se lome oko toga kakvu bi ulogu crkva trebala igrati u današnjem društvu. Treba li se aktivno miješati u političke diskusije ili bi se trebala fokusirati samo na navještanje evanđelja. Više o tome za Vizu iz Njemačke javlja naš suradnik, novinar Deutsche Wellea Srećko Matić.
Situacija u crkvi je ovih dana dominantna tema u njemačkom javnom prostoru, i to ne samo zbog odlaska poglavara katoličke crkve. Gotovo istovremeno s objavom vijesti o smrti pontifeksa, njemački list Bild am Sonntag na Uskrs je objavio intervju s predsjednicom Bundestaga Julijom Klöckner. Političarka Kršćansko-demokratske unije u njemu oštro kritizira politički angažman njemačkih crkava, odnosno njihovo miješanje u aktualna događanja. Crkve bi se trebale više baviti dušobrižništvom, a ne dnevno političkim temama, kaže CDU-ovka Klöckner. Ona smatra da crkve u Njemačkoj, misleći pritom prvenstveno na dvije najveće, katoličku i evangeličku, često djeluju poput nevladinih organizacija, umjesto da se bave temeljnim pitanjima života i smrti. Crkva se može očitovati i o ograničavanju brzine na autocesti, ali ne plaćam za to crkveni porez, dodala je Klöckner, inače aktivna katolkinja, a po zanimanju nastavnica religije. Izjave predsjednice Bundestaga nailaze i na odobravanje, ali ima i puno kritika. Šefica kluba zastupnika Stranke zelenih, Brita Hasselmann, pita se zašto se crkve ne bi trebale očitovati i o nepravdi u svijetu, o pitanjima vezanima uz humanost, socijalno zajedništvo i ljubav prema bližnjemu. A upravo to čelnici njemačkih crkava čine i uvijek su činili. Samo 4 tjedna prije nedavnih saveznih izbora, katolički prelat iz Berlina i njegova protestantska kolegica javno su protestirali protiv planova konzervativne unije oko restriktivnije politike migracija. Thorsten Frey, jedan od utjecajnijih CDU-ovaca u Bundestagu, stao je u obranu Julije Klöckner. Njezina kritika je opravdana i legitimna, smatra Frey.
Kirchen haben eine Botschaft, die sich auch in politischen Inhalten ausdrückt.
Crkve imaju poruku koja se manifestira i u političkim sadržajima. Ključno je pitanje koliko se crkve konkretno očituju o dnevno-političkim temama, a što su one konkretnije, više se postaje politički akter i za to crkve ne dobivaju samo pohvale, već i kritike, kazao je CDU-ovac Frey na televiziji NTV. Sasvim drugačije mišljenje na istom kanalu iznio je Andreas Audreč, zastupnik Stranke zelenih u Bundestagu. On je predsjednici njemačkog parlamenta Juliju Klöckner predbacio pokušaj instrumentaliziranja crkve.
Sie möchte, dass die Kirche sich konservativ äußert zu Fragen der Abtreibung.
Ona bi htjela da se crkva konzervativno očituje, na primjer, oko pitanja pobačaja, ali kada se radi o ključnim pitanjima kršćanstva, očuvanja Božje kreacije, zaštite klime ili okoliša ili jednakosti svih ljudi, onda joj to ne odgovara. A upravo su to teme koje su definirane i u našem temeljnom zakonu, podsjeća Audreč iz Stranke zelenih. Socijaldemokrat Lars Castellucci smatra da, citat, gospođa Klöckner još nije shvatila što je njezina uloga, a to sigurno nije da se baš na Uskrs dijeli savjete crkvama što bi trebale raditi, kraj citata. Njegov stranački kolega i aktualni ministar zdravstva Karl Lauterbach na platformi X je napisao da je jako važno da se crkve politički očituju, jer kršćanstvo po njemu treba promovirati i glas siromašnih i obespravljenih, te dodaje kako se crkvama ne bi smjelo preporučivati da stave brnjicu, odnosno da o tome šute. Bivša njemačka ministrica obrazovanja u vladi Angele Merkel i kasnija veleposlanica pri Svetoj stolici Anete Šavan u izjavi za radio RBB kaže da je kršćanstvo od svog početka bilo političko. To su dvije strane jedne te iste medalje, na jednoj strani spiritualna dimenzija, Bog kao centar naše vjere, a na drugoj strani briga oko svijeta, napominje CDU-ovka Šavan. Slično argumentira i bivši šef i kancelarski kandidat Kršćansko-demokratske unije Armin Laschet.
Kirche war immer politisch. Wer aus der christlichen Botschaft.
Crkva je uvijek bila politička. Ona je tko iz kršćanskog nauka shvati poruku da se svijet treba mijenjati na bolje, da se svijet treba oblikovati, to je onda uvijek i politička poruka.
Alle großen Päpste, auch Johannes Paul II. Beispielsweise.
Svi veliki pape, na primjer Ivan Pavao II. Kao rijetko koji drugi akter svojim je putovanjima i govorima dao doprinos padu komunizma i željezne zavjese, crkva ne može biti nepolitička, ona će svojim porukama uvijek biti i trn u oku i dobro da je to tako, rekao je Laschet na javnom servisu Feniksu. Dvije najveće njemačke crkve su doista bile i ostale trn u oku, pogotovo su se posljednjih godina često miješale u aktualne diskusije od kritika na račun migracijske i socijalne politike ili stava njemačke biskupske konferencije koja je katoličkim vjernicima preporučila da ne biraju AfD zbog desničarske ideologije koju tu stranka zastupa. Ali s druge strane, crkve su u Njemačkoj u dubokoj krizi. Broj članova dviju najvećih crkava se smanjuje iz godine u godinu. U 2024. zajedno su brojale oko 37,8 milijuna vjernika, oko 18 milijuna protestanata i 19,8 milijuna katolika. Trenutno samo oko 42,5% ukupne populacije u Njemačkoj pripada jednoj od dvije najveće crkve. Prije 10 godina udio vjernika iz ovih dviju crkava iznosio oko 57% ukupne populacije. Samo u prošloj godini 345 tisuća vjernika je okrenulo leđa evangeličkoj crkvi, a oko 322 tisuće vjernika se ispisalo iz katoličke crkve. Jedan od glavnih razloga je nezadovoljstvo vjernika načinom na koji su se crkve odnosile prema skandalu sa seksualnim zlostavljanjem maloljetnih osoba.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u Vizi koju danas potpisuju tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Ana Krolo-Molnar. Želimo vam ugodan dan i do slušanja.